Přelomová schůzka Spojené státy Severní Korea. Může změnit život lidí v KLDR? Sněmovna zvolila do čela komise pro kontrolu GIBS, tentokrát zástupce hnutí ANO. Má opozice důvod mluvit o politickém převratu? V hospodách se dál nebude moci kouřit, rozhodl náš ústavní soud. Proč v Rakousku mohou oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky fungovat? A nejlepším místem pro podnikání v Česku je Ostrava. I o tom budeme mluvit. Vítejte.
Den podle Heleny Šulcové.
Šéf americké CIA Mike Pompeo navštívil Severní Koreu, setkal se tam s jejím vůdcem Kim Jong-unem. Zprávu dnes potvrdil sám americký prezident Donald Trump. Tajné setkání budoucího šéfa diplomacie Spojených států s Kim Jong-unem je součástí příprav na chystaný summit USA s KLDR. Na něm by se už za pár týdnů mohl potkat se severokorejským vůdcem přímo americký prezident Trump. Jde o převratnou zprávu, tak jako tak naposledy spolu na nejvyšší úrovni oba státy jednali v roce 2000. Duša Neumann, spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech, toho času v České republice. Dušane, vítejte.
Dobrý den.
Ví se v tuto chvíli víc o tom setkání, to znamená, o čem spolu oba muži mluvili, kde se přesně potkali, kdo u té schůzky třeba ještě byl, je něco známo?
Tak určitě není známo, kdy se setkali a kde se setkali. Bylo to pravděpodobně ten víkend velikonoční. Ovšem, protože to organizovaly tajné služby, tak samozřejmě nikdy nezveřejní to místo, kde se setkali, ani přesné hodiny a data. O čem se tam hovořilo, je pravděpodobně velmi známé, velmi jasné, protože to odpovídá předvolební kampani Donalda Trumpa, který vždycky tvrdil, že chce Severní Koreu spacifikovat tak, aby nebyla nebezpečná nejen Americe, Jižní Koreji, ale celému světu. Čili šlo tam o denuklearizaci Severní Koreje, to znamená o likvidaci jejich nukleárních zbraní a pravděpodobně i částečně o demilitarizaci korejského poloostrova.
Tak mluvit se dá samozřejmě o čemkoliv, ale potom je otázka, jaká bude realita. Jak moc si Donald Trump věří, že se mu podaří prosadit, aby Severokorejci se zbavili třeba právě jaderných zbraní?
Tak Donald si určitě věří víc než kdokoliv jiný na politické scéně, ale myslím si, že on prostudoval tu poslední schůzku na nejvyšší úrovni, kdy Madeleine Albrightová za Clintonovy administrativy byla v Severní Koreji, a myslím si, že se vyvaruje těch jejich chyb, čili bude určitě trvat na velmi důrazné kontrole té likvidace nukleárních zbraní a podmínky budou zřejmě daleko tvrdší. Já si dokonce myslím, že pro něj to bude nějaký, dalo by se říct, takový trénink na to, jak bude dále jednat s Iránem o jeho denuklearizaci. Takže pro Trumpa je to logický krok a je to zase jeden z jeho volebních slibů, který se nějakým způsobem může naplnit. Bude-li úspěšný, samozřejmě se dá velmi těžko předpovědět.
To je jedna věc, ale řekněte mi, v čem udělala podle vás Madeleine Albrightová tehdy chyby? Mohla udělat, ona sama ví něco více, víc něco kontrolovat, to je asi u takového režimu poměrně těžké.
Tam zásadní chybou bylo, že Clintonova administrativa nabídla Severní Koreji peníze na rozvoj civilní atomové energie a ty peníze jim dali bez jakékoliv kontroly. Tam okamžitě oteklo asi 160 milionů dolarů, které samozřejmě Korea využila svým způsobem, protože to nebylo nějak kontrolované. Ty kontrolní mechanismy, ta Clintonova administrativa neudělala vůbec dobře, prakticky žádné.
A vy myslíte, že tohle by Trump dokázal lépe?
To se těžko dá říct, ale myslím si, že bude daleko tvrdší, než byl Clinton.
To znamená, tvrdší podmínky se bude klást už na tom summitu, který oba muže čeká.
Trump následuje, řekl bych, filozoficky politiku Theodora Roosevelta, do jedné ruce mrkev a v druhé bič. Ten bič už použil vlastně před olympijskými hrami, kdy tvrdým vyhrožováním dohnutil Koreu, Severní Koreu, jakýmsi ústupkům a té participaci. I když se o tom moc nepíše, tak si myslím, že to byl vlastně jeden z jeho největších zahraničně politických úspěchů.
Říká Duša Neumann, spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech. Moc krát děkuji, Dušane. Přeji klidný den. Naschledanou.
Naschledanou.
Se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Milane, vítejte.
Dobrý den.
O jak přelomovém momentě tady mluvíme? Už právě jsme slyšeli od Dušana Neumanna, že ta schůzka, která byla naposledy před 18 lety na té nejvyšší úrovni, tehdy sice proběhla, ale ten úspěch poté nebyl tak velký. Takže o čem mluvíme v tuto chvíli?
Nebyla to zkuska tedy na nejvyšší úrovni, bylo to přijetí Madeleine Albrightové u tehdejšího vůdce Severní Koreje. Je to opravdu přelomová zkuska, protože připravuje ještě přelomovější moment, a to summit, který se zřejmě uskuteční na začátku června, a to bude něco naprosto neobvyklého. To se ještě nestalo, aby se americký prezident sešel se severokorejským diktátorem. To bude opravdový zlom. Co z toho summitu vzejde, nad tím se vznáší skutečně velký otazník. Otázka je, zda Severní Korea je skutečně připravená k těm ústupkům, které od ní mnozí očekávají, a tak si právě vykládají to, že se říká, že Severní Korea mluví o denuklearizaci, že je k ní připravena. K tomu se určitě ještě dostaneme. Já bych učinil ještě drobnou poznámku, že mezi tím rokem 2000, kdy byla v Pjongjangu Madeleine Albrightová, tehdejší ministryně zahraničí, a letoškem, kdy tam byl tedy designovaný nový ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo, tehdy ještě ředitel CIA, byl v Severní Koreji ještě jeden vysoký americký úředník, a to byl ředitel amerických tajných služeb, toho centrálního orgánu, který na ně dozírá. A ten tam byl před 4 roky. Ale pravda je, že ta návštěva byla tedy také tajná a nebyla korunována setkáním se severokorejským vůdcem. Jejím účelem bylo dosáhnout toho, aby byli propuštěni 2 američtí občané.
Tak a my teď tady sledujeme, že se připravuje schůzka, která dosud neproběhla, to znamená setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem. A člověk si říká, proč na to Kim Jong-un je schopen přistoupit? Co se všechno musí v Severní Koreji dít? Jak zle už tam musí být, že do něčeho takového jde?
Já myslím, že máte naprostou pravdu, že jedním z důvodů, proč se ta schůzka vůbec může uskutečnit, nebo se o ní může mluvit, je právě neutěšená hospodářská situace Severní Koreje, kterou naprosto nepochybně zhoršily sankce, které na ní uvalily nejenom Spojené státy a západní země a Japonsko, ale také Rada bezpečnosti OSN, a na jejíž vyhlášení se tudíž podílili i Rusko a Čína. To je naprosto nepochybné, že hospodářskou situaci země zhoršili, zejména proto, že tím, kdo Severní Koreu v posledních letech držel hospodářsky nad vodou, byla Čína. Když se k těm sankcím připojila, ona je možná nedodržuje úplně na 100%, ale alespoň některé z nich dodržuje, tak to Severokorejci museli pocítit. To je určitě jeden důvod. Ale druhým důvodem mohlo být také to, že si Severokorejci řekli, že toho svého strategického cíle, a tím je sestrojení rakety, která je schopná zasáhnout Spojené státy, a sestrojení bomby, která by byla natolik miniaturizovaná, že by se na tu raketu dala upnout, už dosáhli, a že tudíž už nemusí pokračovat ve své konfrontaci, že možná by to svět vzal na vědomí a mohla by se tak ukončit ta éra, která byla typická tím, že Severní Korea někdy kývla na ústupky, ale záhy se ukázalo, že přestala dodržovat ty podmínky, které z těch úmluv platily. Byl bych velmi rád, kdybych se mýlil, ale nedovedu si představit, že tentokrát, i kdyby nějaká dohoda byla uzavřena, byla 100% dodržována, protože historie nás učí, že Severní Korea ty dohody dodržuje jenom potud, pokud je to v jejím zájmu, kdy to třeba poskytuje nějaké krytí pro pokračování v tom strategickém cílu. Ale znovu se vracím k tomu, co jsem řekl před chvílí, toho strategického cíle bylo již dosaženo, takže možná se dočkáme úplně nových časů.
Tak Milene, podíváme se teď ještě na Severní Koreu a hlavně na to chystané jednání mezi americkým prezidentem a severokorejským vůdcem, také z pohledu ještě jedné mocnosti a z pohledu Ruska. Já přiberu do debaty Martina Durazína, zpravodaje Českého rozhlasu v Rusku. Martine, vítejte.
Dobrý den.
Jak velkým tématem jsou kontakty Američanů se severokorejským vůdcem pro Rusko?
Moskva to samozřejmě velice pozorně sleduje, všechno, co se děje na linii mezi Severní Koreou a Spojenými státy. Moc to zatím nekomentuje, zatím to zůstává v rovině takových obecných prohlášení, že tedy Rusko si přirozeně přeje vyřešení toho problému severokorejského jaderného a raketového programu. Nicméně za základ všech těch jednání o řešení korejského problému považuje šestistranná jednání, to znamená návrat k tomu formátu, který kdysi vznikl, který se sice příliš neosvědčil, ale Rusko zkrátka nechce být z této hry vyřazeno. Nedávno tady pobýval v Moskvě severokorejský ministr zahraničí Ri Yong-ho, no a s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem se vlastně shodli v tom, že tedy že Rusko ani Japonsko by neměly být vyřazeny z toho vyjednávacího procesu, že ten návrh, který se kdysi nebo kdesi objevil na jednání Severní Korea, Jižní Korea, Spojené státy, Čína, nevyhovuje ani jedné z těch stran, to znamená Pchjongjangu a Moskvě, ale zdá se, že americký prezident nebo vůbec ta americká administrativa Rusko zaskočila tím velmi rychlým vývojem, pokud jde o přímá jednání, a Rusko zatím tedy zjišťuje, co to pro něj bude dál znamenat.
Tak právě, protože samozřejmě my tady sledujeme ještě jednu věc, sledujeme jakýsi souboj mezi Ruskem a Amerikou, třeba pokud jde o válku v Sýrii, létají velmi ostrá slova. A teď tady máme dvě nejenom mocnosti, ale dva muže, na jedné straně Vladimíra Putina, na druhé straně Donalda Trumpa, dva muže, kteří mají velké ego. A proto možná bych těmi mírotvůrci na poloostrově byli rádi oba. Takže jakým způsobem tohle může třeba eskalovat ještě ze strany Ruska?
No, Rusko zatím postupuje velmi opatrně, sonduje terén. Asi o tom byla také řeč při návštěvě už zmíněné severokorejského ministra zahraničí tady v Moskvě. Rusko zdůrazňuje, že pro ně je otázka toho jaderného potenciálu Korejské lidově demokratické republiky asi nejaktuálnější ze všech zemí, protože teď třeba dal rozhovor velvyslanec Ruska v Severní Koreji Aleksandr Macegora přímořské televizi, tedy ruské přímořské televizi, kde řekl, že tedy to znepokojení na ruské straně zůstává, a řekl důležitou větu, že sousedé nemohou budovat svoji vlastní bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných zemí. Tím neměl ani tak na mysli Čínu nebo Jižní Koreu, ale především Rusko, protože řekl, že v té zóně na dohled nebo na velmi blízko vlastně toho té jaderné střelnice se nachází obydlená oblast, přímořský kraj, město Vladivostok, 100 tisíce lidí, a Rusko tedy má primárně zájem o to, aby Jižní Korea a Severní Korea se nějakým způsobem dohodly, a zejména, aby byl zastaven ten jaderný program, protože řekl, že Rusko je tím ohroženo zřejmě nejvíc ze všech těch zemí regionu, a proto by se mělo i účastnit všech těch jednání.
Martin Durazín z Ruska, děkuji moc, zpravodaj Českého rozhlasu. Se mnou ve studiu stále Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu. Byla by možná dohoda na denuklearizaci? Příšerné slovo, ale jiné mě nenapadlo.
Já už jsem se na tom několikrát také málem vypnul jazyk.
Je to možné bez Ruska?
No, Rusko tady hraje spíše pomocnou úlohu. Rusko už není tím přítelem Severní Koreje, jakým bývalo za doby Sovětského svazu, a Stalina daleko podstatnější je v té hře Čína. Ale napadla mě jedna věc, jak Martin zmínil tu podstatnou okolnost, že Rusko si jakoby připadá zaskočeno tím vývojem, že se najednou jedná bez něj, že se tady otvírá prostor pro přímé jednání mezi Severní Koreou a Spojenými státy, jako by už Rusko nebylo tolik zapotřebí jako předtím, ale to je myšlenka, která stejně tak musí strašit čínské vedení. A proto si také všimněme a vraťme se k tomu, že severokorejský vůdce Kim Jong-un na svou první zahraniční cestu po mnoha letech vyrazil právě do Pekingu, a tím nejdůležitějším momentem, proč se tak rozhodl, byl určitě to, že chtěl Peking uklidnit, že se nejedná tak úplně za čínskými zády. A stejné myšlenky posedají politiky v Tokiu, protože I Japonsko má nyní pocit, že je tak trochu odstrčeno. A mimochodem ta šestistranná jednání, o nich se tady také mluvilo, je americký vynález. A Američané prosadili ta šestistranná jednání zaprvé proto, aby nemuseli se Severní Koreou jednat sami. A za druhé, aby jejich spojenci, to znamená Jižní Korea a Japonsko, neměli pocit, že Američané při těch jednáních se Severní Koreou obcházejí.
Kdo by mohl přesvědčit KLDR k čemukoliv, k jakékoliv změně? Američani, Čína, Japonsko, všichni dohromady, anebo
určitě,
nikdo?
Určitě vyhlídka výhod, že se taková změna vyplatí, to v prvé řadě. Za druhé představa, že budou-li se trvá v tom konfrontačním kurzu, že jim může jedině ublížit, to se zdá, že je i významný motiv, jak jsme o tom mluvili, který vedl k těm úvahám o summitu. A pak z těch zemí, o nichž tady mluvíme, samozřejmě stále ještě má největší vliv Severní Koreji Čína.
Milan Slezák, komentátor Českého rozhlasu. Děkuju.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Sněmovní komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů povede poslanec hnutí ANO Jiří Mašek. Místo v čele komise pro kontrolu GIBS se uvolnilo poté, co na něj rezignoval začátkem března Zdeněk Ondráček z KSČM. Zvolením poslance vládnoucího hnutí ANO do čela komise kritizuje opozice. Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek mluví dokonce o politickém převratu.
Hnutí ANO udělalo to, že nezávislost činnosti policie bude opět kontrolovat hnutí ANO. Je potřeba si uvědomit, že v současné době probíhá v podstatě politický převrat v České republice, protože ubíráte právo opozici možnost kontrolovat to, co děláte.
Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek řekl tato slova. Se mnou ve studiu Radko Kubičko, komentátor Českého rozhlasu. Vítej.
Dobrý den.
Kdo by podle kritiku měl komisi pro kontrolu GIBS vést?
Bylo to řečeno, někdo z opozice, jenomže je otázka, kdo je vlastně opozice, když vláda je v demisi, takže vládu tady nemáme. To je, myslím, velmi zásadní, to je jakýsi politický převrat. To, že se nedohodli opoziční strany na jednom kandidátovi také, to je také pravda. To zase není zase takový převrat, i když ten konflikt zájmu bezesporu tam je. Mluvil bych tedy tudíž o konfliktu zájmu, nikoli o převratu. Ale co se týče toho, že už tady půl roku nemáme plnohodnotnou vládu a nevíme, čili tím pádem, kdo je koalice, kdo je opozice, tak to si myslím, že už trošku vypadá jako politický převrat.
My se dostaneme potom k těm jednáním o vládě, ale znamená to tedy v tuto chvíli, že ten počet těch stran, který je ve sněmovně, neumožňuje nějakou dohodu, což můžeme právě sledovat teď, když se třeba volí komise pro GIBS a tak dále, že zkrátka nejsou schopni najít společného kandidáta, který by mohl čelit hnutí ANO.
Přesně, nejsou schopni najít společného kandidáta. Ale ono to není argument. On to kritizoval Jaroslav Faltýnek, ale není to argument, že nesehnali společného kandidáta. Je to určitě chyba opozice, ale ANO by se na toto nemělo vymlouvat. Ale tím, že to opozice neudělala, tak ANO se na to vymlouvá. A
tak
to je
mohlo
skutečně
ANO udělat
ta chyba.
Vstřícné gesto.
No to mohlo.
A přijít a říct, tak my tam nedáme svého kandidáta, podpoříme někoho, aby to bylo všechno průhledné, protože je to kontrolní orgán. Bylo by toto slušné minimálně?
Bezesporu by toto bylo slušné, bylo by to lepší, než ta situace, která je teď. Konec konců kandidáti opozice tam byli. Byli tam Piráti, měli kandidáta, ODS tam měla kandidáta, ostatní opoziční strany se vyjadřovaly k tomu, že by tyto kandidáty volili. ANO zvolilo jiný postup a nemyslím si, že to je úplně správné. Opozice, já jsem se vymezoval vůči tomu pojmu, protože ta vláda není plnohodnotná, tak ta opozice, která je teď v opozici k té vládě bez důvěry, tak měla kandidáty a mohla je zvolit, kdyby ANO s tím souhlasilo, což se nestalo a zavdává to velké pochybnosti o tom konfliktu zájmu, který Andrej Babiš a hnutí ANO tím pádem má.
Tak a teď si shrňme, co se jinak děje na české politické scéně. Kromě tady této sněmovní roztržky, když samozřejmě ta velmi souvisí s tím, co se děje obecně při těch vyjednáváních o vládě. Dnes byl na Pražském hradě šéf KDU-ČSL, pan Bělobrádek, potom zítra tam má přijít pan Hamáček na hrad, sociální demokraté řeknou následně v pátek minimálně jejich předsednictvo, jak se jim zamlouvá to, co jim nabídlo hnutí ANO pro tu případnou vládní spolupráci. To je takový souhrn a pořád tam visí jedna důležitá věc. Jak to bude s ministerstvem vnitra? Ona to je věc, o které jsme už tady mluvili včera s Petrem Nováčkem ve Dni podle a dneska můžeme o této věci mluvit znovu, protože hnutí ANO, alespoň podle serveru Česká justice.cz, navrhlo, že na vnitru by byl nestraník, kterého všem vybere hnutí ANO a sociální demokraté budou mít právo tuto osobu vetovat. No a právě podle serveru Česká justice.cz zaznělo pro ministerstvo vnitra jméno Robert Šlachta. Byl by to průchozí kandidát?
No nevím, jestli pro sociální demokracii by byli, když Milan Chovanec, který s ním měl velký konflikt, tak už není v tom vyjednávacím týmu ani žádný nominant na ministerské posty, ale je to totéž, jako to je s tím šéfem GIBS, je to určitý konflikt zájmu, Andrej Babiš chce být premiérem, trvá na tom, má trestní stíhání, no a jestliže chce být tedy premiérem, tak by měl aspoň zaručit, že některé věci by měly být nezávislé. Jako například třeba GIBS, což se nestalo, je tam nominant hnutí ANO. Stejně tak ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti nechce to učinit, tím staví ČSSD do špatné situace, ale konec konců i sám sebe a hnutí ANO, protože těch variant už v tuto chvíli není. Jestliže hnutí ANO odmítlo tu prezidentem doporučovanou variantu koalice SPD a KSČM, tak už zbývá jenom tady tahle ta poslední varianta ČSSD s podporou KSČM. No a pokud to ztroskotá, já si myslím, že jestliže se bude jednat tímto způsobem, tak to asi ztroskotá znovu, tak už Andrej Babiš žádnou variantu nemá. Takže on je skutečně tady tímto už tlačen. A prezident republiky, přestože tvrdil, že dává Andrej Babišovi čas a podporu a všechno, tak přece jenom řekl, že jestli se to bude táhnout dále, jestli že Andrej Babiš nedodrží ten termín, který on stanovil, to znamená červen, tak bude muset asi něco činit.
A to je otázka, co by Miloš Zeman potom činil? Protože navíc je zde ještě jedna věc. Na oko to stále vypadá, že Miloš Zeman a Andrej Babiš si rozumí a že jsou spojenci na politické scéně. Ale Miloš Zeman minimálně, pokud jde o zahraniční politiku současné Babišovy vlády, má velké výhrady. Takže je možné, že prostě by Andrej Babiš nakonec tím premiérem být nemusel?
No tak z tohoto hlediska bezesporu Miloš Zeman určitě asi je rozezlen na vládu Andreje Babiše, co se týče vyhošťování ruských diplomatů, protože předpokládám, že on asi je v kontaktu s ruskou stranou a něco jim řekl a Andrej Babiš to nesplnil, stejně tak vydání hackera Nikulina a tak dále, teď bombardování Sýrie, takže myslím si, že ztrácí Miloš Zeman v tomto smyslu asi jistý kredit v některých, tak v tomto směru bych řekl, že asi je ne rozezlen, ale asi, jak říkal Václav Klaus, pozvedává obočí.
Významně pozvedává obočí. Ano. Ale abychom citovali přesně pana Klause. Ale teď nechme historii a pana Klause, ale ta současnost, protože my jsme viděli ten obrat Andreje Babiše potom, pokud jde třeba o to, že jeden den podpořil vlastně pozici své vlády, potom další den trochu mírnil ten výrok, pokud jde o Sýrii. Znamená to, že teď má navrch Miloš Zeman a že Andrej Babiš si je toho vědom?
No pořád má navrch Miloš Zeman. On nejmenoval ještě Andreje Babiše premiérem a má ho v podstatě jako rukojmí. A pokud by ho jmenoval, tak pak už by měl zase navrch Andrej Babiš. I když vzhledem k tomu, že není schopen sestavit vládu s důvěrou, tak možná by také neměl úplně navrch. Ale zatím Miloš Zeman v podstatě ovlivňuje tady tuhle tu situaci. Může jmenovat někoho jiného, může sáhnout i k té variantě úřednické vlády své prezidentské vlády, když tvrdí, že to neučiní, ale pokud by se to tak dlouho táhlo, tak by to možná na to i přišlo. A nebo se to může hnát k předčasným volbám, což by bylo právě, kdyby Andrej Babiš byl znovu jmenován a opět nesestavil vládu, tak pak možná už by to šlo až k předčasným volbám, kterým se Andrej Babiš nebrání a možná by to byla jedna
ty
z variant.
Ty malé strany ovšem, z variant ty by hodně křičeli.
No ale tak ty tři pokusy, kdyby prošly marně, tak by Miloš Zeman, přestože tvrdí, že ty volby předčasné nevypíše, ale kdyby se dostal do té situace, tak myslím si, že nakonec by musel je vypsat. Takže z tohoto hlediska si myslím, že by to mohlo třeba být i další varianta, ale zatím tedy je ta varianta z ČSSD a nevypadá to, že se něco změnilo od té doby, kdy ČSSD uraženě odešla od jednacího stolu.
Samozřejmě my nevíme, co je obsahem té dohody, protože to všechno jsou jen spekulace. My tady můžeme vytahovat jména dnes Roberta Šlachtu na post ministra vnitra. Včera jsme tady mluvili o tom, že padá jméno Jeroným Tejc na post ministra vnitra. Dnes už zase se o něm spekuluje jako o možném člověku na post ministra vnitra, spravedlnosti a tak dále. Samozřejmě nevíme, co je obsahem té dohody. Ale podle tebe ta dohoda nemůže být o mnoho jiná, než byla ta původní?
Já myslím, že rozhodně ne, protože ano, podle sebe ustupovalo už dost. ČSSD tvrdila, že neustupovala, i když na druhé straně na tom sjezdu ČSSD padalo hodně, že hlavní nespokojeností ČSSD bylo, že s nimi Andrej Babiš jedná arogantně. No tak jestliže teď nebude jednat zas tak arogantně, tak možná by se něco mohlo urodit, i když zapomínáme na toho třetího, to znamená na KSČM, která má velké podmínky, chce se dostat sice z izolace, ale naznačuje už různé věci. Pan Skála, místopředseda Skála například právě mluví o zahraničně politické orientaci té vlády, takže to by bylo velmi složité a komplikované. A myslím si, já když se na to tak dívám, že to prostě nemůže vyjít. Ale je otázka, jak ta jednání nakonec budou vedena a jak dopadnou. Ale já mám pocit, že za současné situace ještě s KSČM, která žádá být třetím koaličním partnerem, být přítomna přímo u těch jednání, žádá změnu orientace té vlády, dává si nějaké personální podmínky, tak to si myslím, že je daleko ještě větší riziko než celá ČSSD.
Radko Kubičko, komentátor Českého rozhlasu, děkuji moc.
Naslyšenou.
Posloucháte Den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
Úplný zákaz kouření v restauracích bude dál platit, rozhodl o tom ústavní soud, který se na popud skupiny senátorů v čele s Jaroslavem Kuberou a Ivem Valentou protikuřáckým zákonem zabýval. Zákon podle soudu není protiústavní, některé jeho části ale soud přece jen zrušil. V zákoně dále nebude zákaz prodeje alkoholu na akcích pro děti a zákaz pití účinností, kdy člověk může sebe sama ohrozit. Mým hostem k tomuto tématu je profesorka Eva Králíková, což je předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Já vás vítám, paní profesorko, dobrý den.
Dobrý den.
Potěšil vás ústavní soud dnes?
Samozřejmě potěšil, považuji to za rozumné. Je pravda, že ten zákon se zabývá kouřením jenom asi v 10% svého rozsahu a že je tam řada témat, která s tím vůbec nesouvisejí a k nímž mám taky výhrady, ale samozřejmě pokud je o kouření, tak mě to potěšilo.
Tak, to vás potěšilo sice rozhodnutí ústavního soudu, já zůstanu u toho kouření jen, protože samozřejmě ještě se můžeme bavit dlouze o alkoholu. Ale to nejde jen o ústavní soud, protože my zde máme iniciativu zákonodárců, kteří připravují změny v tom kuřáckém zákonu a chtějí, aby zase byly třeba minimálně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Jak vy se na to díváte? Já vím, že samozřejmě vám se ta iniciativa nezamlouvá, ale na druhou stranu, paní profesorko, vám není ani trochu těch kuřáků líto a hlavně vám není ani trochu líto těch lidí, kteří musí poslouchat a čuchat vlastně ty kuřáky, protože třeba mají na tou hospodu svoje okno?
No tak především celkem jedno, co si myslím já, nebo co cítím já, ale musíme se podívat na objektivní data. Tak především v naprosté většině civilizovaných zemí se nekouří uvnitř, kromě Rakouska, které se k tomu teď chystá a v některých výjimek ve spolkových zemích Německo, je to celá Evropská unie. Další věc je, že samozřejmě chápu, že je nepříjemné, když někomu někdo kouří pod oknem, ale mnohem nepříjemnější je, když se kouří v té místnosti vevnitř. No a třeba v New Yorku se nekouří venku na plážích, v parcích, třeba v známý Central Park, je nekuřácký od roku 2011, čili už 7 let. Takže třeba ta hospoda by mohla říct, že si nepřeje kouření v nějakém rozsahu třeba 2-3 metry od svého vchodu nebo něco podobného. Ale když se podíváme na objektivní data, tak zaprvé podle dat české, když se podíváme na ekonomiku, Český statistický úřad uvádí počet zaměstnanců v pohostinství a příjmy tržeb. A to konstantně stoupá, čili ekonomicky...
Ne, paní doktorko, tohle je jasné, že to třeba nemuselo mít vliv úplně třeba na hospody. Mohla bych jmenovat, že třeba v Praze ještě vůbec, než začal platit tento zákon loni, tak vznikala celá řada nových hospod, které rovnou byly nekuřácké. Proto ano, si člověk říká, jestli vůbec něco takového bylo nutné, protože by to ten trh rozhodl sám, jestli prostě člověk má takovým způsobem sám, zasahovat do toho trhu.
No, do toho trhu. Když si chcete otevřít restauraci nebo hospodu, tak se zeptejte toho majitele nebo provozovatele, co všechno musí splnit. Jsou to desítky nařízení, zákonů, předpisů A je to samozřejmě pro něj obtížné, aby tomu všemu vyhověl, jak je počet záchodů a nezávadné jídlo a tak dále. No ale na druhou stranu pro nás zákazníky to znamená výhodu v tom, že víme nebo že se nebojíme, že bychom v té restauraci dostali závadné jídlo, závadné pití a měl by tam být taky nezávadný vzduch. To je přece druhá stránka svobody, odpovědnost.
Ano, ale vy máte jiné hospody, do kterých můžete jít a tam se nekouří. To je právě ta svoboda. Na jedné straně ta svoboda toho kuřáka, na druhé straně svoboda toho nekuřáka jít prostě tam, kde se kouřit nebude. Proto takhle jsem to myslela. Jestli tohle třeba, paní profesorko, jste ochotná minimálně připustit, anebo jestli to vidíte tak, že prostě ta svoboda jde stranou, na úkor...
Ne, svoboda nejde stranou, ale uvědomte si, jakou demagogii říkáte.
Já neříkám demagogii, já se vás ptám.
Ano, já se taky ptám. Proč zakazujete nekuřákům, nebo říkáte, že nemají chodit do nějaké hospody, kde se třeba dobře vaří, to je přece nesmysl. A za druhé, ono vůbec nejde ani tak o ty hosty, ale o ten personál. Přece ta restaurace je pracovištěm. A když se podíváte na zákoník práce, a tak je tam jasné, že prostě zaměstnanci nemohou být vystaveni kancerogenním a mutagenním látkám. A tady je to tak strašně jednoduché je toho zbavit, že prostě ten kuřák půjde za dveře. Můžeme vidět ten efekt okamžitě. Viděli jste data Českého z ÚZISu, z Ústavu zdravotních informací a statistiky. A když se to vztahne, oni jsou to samozřejmě předběžná data, my musíme počkat, řekněme, 3 roky, abychom viděli, jestli opravdu ten trend je takový, ale i podle ta předběžná data jsou pravděpodobně velmi blízká pravdě ze dvou důvodů. První důvod je, že v desítkách zemí to vyšlo velmi podobně stejně. A druhý důvod je, že je tam velký rozdíl podle věku, protože pasivní kouření způsobuje akutní srdeční příhody a astma právě u mladých lidí do 60 let a tam je ten pokles výraznější. A když to spočítáte, tak za těch 5 měsíců to bylo asi 9 tisíc méně hospitalizací než za uplynulé období loňského do toho předchozího roku. A kdybychom to vztahli na celý rok, no tak asi 20 tisíc lidí nemusí být hospitalizováno za rok jenom tím, že kuřák půjde s cigaretou za dveře, tak to přece o svobodě, odpovědnosti. Já nevím, jaký argument tady proti tomu chce někdo stáhnout.
Je otázka, jestli, jak vy správně říkáte, jestli ještě nepočkat, zda se ten trend potvrdí v následujících letech, třeba jak vy říkáte v těch následujících 3 letech,
no,
jestli není
počkat,
příliš brzo na nějaké skákání do výšky. Radosti.
Skákání do výšky. Jistě, že je brzo to hodnotit. Já znova říkám, že jsou to předběžná data, ale jsou podobná desítkám jiných zemí, kde to sledují léta a sledují trendy, čili tam už ta dlouhá doba sledování je, například v New Yorku. A druhá věc je, že je tam ten rozdíl podle věku. Takže to jsou ukazatele, které opravdu spolehlivě naznačují, že to asi s tím pasivním kouřením souvisí. A stejně tak vás omezuje třeba to, že musíte zastavit na červenou, to je přece omezení, ale všichni chápeme, že to slouží k tomu, abychom se na té křižovatce nepotloukli.
No víte, takže... ono před tyrákem, třeba před tím kuřákem minimálně můžete odejít o pár metrů dál, před takovým tyrákem úplně neuskočíte, víte, když vás smete, tak to máte jistotu, že to nemáte šanci přežít. Jenom jestli to srovnání není vlastně trochu přes čáru, paní profesorko, v tomto směru. Přecházení na červenou, kde prostě jde o život okamžitě, pokud vás něco přejede a ta možnost, kterou máte, si od toho kuřáka odsednout.
No, já myslím, že jsem to řekla jasně a je to něco, co je zcela zadarmo, je to jenom o ohledu plnosti těch kuřáků. Ten zákon jim přece nezakazuje kouřit, ale další věc, která vás teda může zajímat, že v zemích, kde to platí dlouho, jako třeba Irsko od roku 2004, to podporuje nejenom přes 90% obyvatel, ale i přes 90% kuřáků. A i kuřáci jsou k tomu rádi a dokonce kouří méně i doma, protože si všimli, že je docela fajn, když to tam nezapáchá. Takže ten dopad je jednoznačně pozitivní a samozřejmě musíme počkat, ale momentálně vzhledem k aktivitě poslanců jsem ráda, že máme alespoň tato předběžná čísla.
Děkuji moc krát. To byla profesorka Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Hezký večer.
Také
moc děkuji.
Nashledanou.
Marie Woodhamsová, spolupracovnice Českého rozhlasu ve Vídni, je s námi ve spojení. Marie, vítejte.
Dobrý den, děkuji.
Pojďme se podívat tedy, jak je to s tím zákazem kouření v Rakousku, protože i paní doktorka Králíková jmenovala Rakousko jako jednu z mála zemí, kde se ještě kouřit může, alespoň částečně. Tak jak to tedy je?
Ano, to je také normální stav v současné době. V podstatě by se dalo říci, že po mnoha diskusích a jsem tam i hádkách kuřáků a nekuřáků, všechno zůstává vlastně při starém, i když tu už měl platit zákaz kouření. Za určité zlepšení bych řekla, lze považovat kompromis, tedy nařízení, že museli majitelé restaurací a kaváren oddělit místnosti pro kuřáky a nekuřáky skleněnou stěnou. Velký efekt to ale nemá, protože když host prochází z jedné místnosti do druhé, tak stejně ten kouř prochází také. Navíc majitelé těchto zařízení si právem stěžují, že tato úprava je stála skutečně spoustu peněz.
A přitom ten efekt byl téměř mizerný, minimálně řekněme. Od května měl začít platit absolutní zákaz kouření také v Rakousku. Ovšem nová vláda rozhodla, že žádný takový zákaz radikální platit nebude. Proč?
Proč je to těžko říct, jsou to takové celkové úvahy. Nový spolkový kancléř Sebastian Kurz je sice sám nekuřák, strana svobodných si ale vyjednala anebo se prosadila, aby všechno zůstalo při starém s tím, že větší lokály se rozdělí na dvě části. Jinak já si myslím, že je to také proto, že skutečně z pohledu, když se na to díváme, třeba já jsem nekuřačka, ale když slyším ostatní kolegy, kolegyně, kteří kouří, tak máme na to v podstatě stejný názor, že takové to rozdělení těch kuřáků a nekuřáků, početně se to vlastně vyrovnává. Takže je těžko říct, komu vyhovět a komu jak si prostě neudělat radost.
Velmi těžké téma. I v Rakousku, i v České republice. Marie Woodhamsová.
Jestli máme ještě vteřinu.
Máte pár vteřinek ještě, Marie, pro vás vždycky. Pro vás vždycky.
Děkuji. Já totiž, když jsem to slyšela, tak jsem si říkala, no bude zajímavé v Rakousku, jak na to zareaguje absolutně nejproslulejší, nejznámější a nejlepší kavárna Havelka, kterou znají Češi. Ano, a já jsem tam telefonovala panu Havelkovi.
A co říkal?
A já jsem se ho ptala. A on mě tehdy prostě říkal, ale vůbec nedělejte si starosti. Já jsem říkal, já si nedělám, ale jestli vy si je děláte. A on říkal, ne, proč? To je všechno o toleranci. My jsme už pro naše hosty vybudovali v zahradě nebo postavili teplomety, když bude zima nebo když bude poprchat a tak, tak se tam schovají. Rozdali jsme jim tam deky na židle, takže vůbec nemáme obavy, chodí tam rádi a jsou na čerstvém vzduchu.
No a je vyřešeno, alespoň částečně, alespoň v této kavárně. Marie Woodhamsová, moc krát vám děkuji, přeji hezký večer, nashledanou.
Já vám také nashledanou.
Facebook se začal dotazovat svých uživatelů, jestli může v jejich fotografiích a videích používat technologii pro rozpoznávání obličeje, jestli chtějí i nadále sdílet informace ze svých profilů a nebo si přejí, aby se jim zobrazovaly reklamy cílené na jejich zájmy. Společnost tak reaguje na nová pravidla ochrany osobních údajů GDPR, které v zemích Evropské unie začnou platit 25. května. Mým hostem je Jiří Hlavenka, což je podnikatel v informačních technologií a také zastupitel Jihomoravského kraje. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Když vezmeme v úvahu, jak největší sociální síť na světě funguje, model udržet lidi na stránce co nejdéle a zároveň o nich co nejvíce zjistit a na základě toho, co nejlépe prodat přesně zacílenou reklamu, tak lze očekávat, že Facebook nějakým způsobem omezí cílený marketing, na kterém stojí jeho biznis?
Trošku bude muset, protože ty regulace přicházejí, jednak je tu ta evropská norma GDPR, která jakoby vlastně se tak shodla s tou aférou, zcela náhodně, ale vyšlo to tak, že v době, kdy ta norma vstupuje v platnost, tak současně propuká nebo možná končí ta aféra z Cambridge Analytica. Současně je Facebook nebo se dostává pod tlak amerických úřadů, které taky pochopili, že ten sběr dat a jejich využívání je příliš silné a trošku tady to jeho podnikání bude omezeno. Přesně jak to bude provedeno, ještě vlastně nikdo neví. Všimněte si, že i Facebook vlastně nějak tak proaktivně přichází z iniciativu, kdy se těch svých uživatelů ptá a říká, jestli teda dobrovolně to smí sbírat nebo ne. To znamená, že tady vidíme jakousi novou situaci, o které ještě přesně se nedá říct, jak se vyvine.
A kdo ji bude muset rozlousknout, tuto situaci? Na kom to
já
bude?
Já si myslím, že něco Facebook udělá dobrovolně, tak jakoby kvazi dobrovolně, to znamená, že je vystaven tlaku a ví, že musí couvnout, ale přesto jsem názoru, že pravděpodobnější je, že budou muset přijít regulace ze strany státu a ze strany Evropské unie, které mohou být specifické a cílit na sociální sítě, což je jakoby něco dál než to, co je GDPR. No, to GDPR vlastně ani nebylo cílem na sociální sítě.
No právě, a co může tedy přijít, pane Hlavenko, ještě za nějaké tvrdší opatření? Co to může následovat?
Rozhodně omezení sběru dat. To znamená, že to, co vlastně jako trošku je v tom GDPR, GDPR říká vlastně nezbírejte, výchozí nastavení je nezbírat a výchozí nastavení je snadno smazat. To znamená, že může jít dál tady v tomto trendu a tomu Facebooku třeba přímo zakáže některá data sbírat, zejména ta, která jsou třeba snadno zneužitelná, například v politickém boji, což byl takový ten největší kámen úrazu. Ten komerční tak až tak nikomu nevadí, ale řekněme to ovlivňování veřejného mínění vadí zase zákonodárcům víc. To znamená, že bude prostě přitvrzovat, jo? Že řekne ne, nejde to o to, že vy se smíte zeptat a dobrovolně, nedobrovolně, ne, vy nesmíte. Může tímto směrem, může to omezení jít.
Ruský úřad pro dozor nad internetem a komunikacemi dnes varoval, že oblíbená sociální síť Facebook může být v zemi zablokována. Proč a jaké má Moskva požadavky, aby to neudělala?
Já se domnívám, že tam je úplně jiný cíl. Rusko je v podstatě velké úsilí o cenzuru internetu, tak jako třeba v Číně a v některých jiných zemích, v Turecku, kde stát uplatňuje jakousi totalitní moc a obecně cenzuruje média a Facebook. Ať co o něm myslíme, co chceme, tak je médium svobodné a Rusko stejně jako Čína v podstatě mají něco jako svůj vlastní Facebook. To znamená,
Rusko má v kontaktě.
Rusko má v kontaktě a Čína má zase svoje jaksi nástroje, které jsou tam daleko populárnější než Facebook. A důležité je, že tyto nástroje, jako jsou v kontaktě, může ruská vláda naprosto tvrdě kontrolovat, cenzurovat a vlastně ona z nich vytahuje veškeré informace. To znamená vlastně cokoliv řeknete, tak je zaznamenáno, když to možná trošku přeženu, v archivech ruské tajné služby, což u Facebooku se je tak snadno
no,
podařit.
Tak ono, teď je otázka, pane Hlavenko, teď je otázka, jestli v té Americe to je jinak, víte? Protože když tady mluvíme o tom...
Já myslím, že tam to skutečně jinak je, že to by bylo poprask, která jaksi úplně jako jiného kalibru, kdyby Facebook musel třeba veškerá tady tato data implicitně odevzdávat nějaké americké tajné službě. Tam samozřejmě je tak, jak všude na světě. Pokud je například někde podezření ze spáchání specifického trestného činu, tak si to úřad, ale na základě třeba soudního rozhodnutí může vyžádat. To je něco jako domovní prohlídka. Ale to je, řekněme, v principu v pořádku. Tak to, jak si spravedlnost funguje, že pokud je někde jakoby konkrétní podezření na konkrétní osobu, na konkrétní čin, tak může dojít tomu vyžádání. Ale jsem si dost jistý, že k tomu až tak plošnému sbírání v takovém objemu prostě nemá.
Říká Jiří Hlavenka, což je podnikatel v informačních technologiích a také zastupitel Jihomoravského kraje. Pane Hlavenko, děkuji moc. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji, mějte se pěkně. Naschledanou.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
Ano, Český rozhlas Plus a my míříme na sever Moravy.
Ostravo, Ostravo, město mezi městy horské, moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou.
Nejlepším městem pro podnikání za loňský rok je právě Ostrava. Druhé místo patří Humpolci, třetí skončilo Brno. Vyplývá to z výsledku výzkumu Město pro biznis 2017, který zpracovala agentura Datank. V pořadí 10. ročníku soutěže se zúčastnilo 205 měst a obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy. Ostrava v letošním roce získala i další ocenění. Město, které se úspěšně rozvíjí v oblasti center sdílených služeb a také cenu za strategii pro zahraniční investice. Naším hostem je Radim Babinec, náměstek primátora Ostravy za hnutí ANO. Vítejte, dobrý den, pane náměstku.
Dobrý den, přeju.
V čem tkví podle vás ten úspěch Ostravy? Proč je to město pro biznis?
Já si myslím, pokud to mohu říct jednoduše, tak je to jakási vstřícnost a snaha to město tu Ostravu někam posunout. My samozřejmě působíme, co se týká biznisu a podnikání obecně v mnoha oblastech, ať už je to pro řemeslníky nově zřízená takzvaná fajnová dílna, kde si řemeslníci můžou vyzkoušet řemeslo jaksi na nečisto, přes v podstatě obsazování průmyslových zón kvalitními investory až po například Moravskoslezské inovační centrum, které má být zase jakýmsi lákadlem pro ty nejvyspělejší technologie. Takže je to jakási celková snaha Ostravu skutečně někam posunout.
A ten důvod podle vás je jaký? Že vy vlastně, pořád se mluvilo, když si člověk vzpomene, jaké zprávy sledoval v posledních letech kolem Ostravska, tak bylo to zavírání dolů, nezaměstnanost a tak dále. Teď je možná úplně jiná situace, když se třeba podíváme i na trh práce. A my, takže já se ptám vlastně na to, čím to, že najednou se o Ostravě mluví úplně jinak než dřív, jako o městu, které je perfektní pro biznes.
Je to jednak snahou města skutečně vytvářet podmínky, být vstřícné, jak na poli třeba webových stránek, přístupu úřadu, celkového přístupu k podnikatelům, tak samozřejmě má na to vliv i ekonomická situace, kdy dneska Ostrava stále je schopna nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu, což směrem na západ jak si ubývá, takže myslím si, že i to hraje určitou roli a díky příznivé ekonomické situaci dneska i pražský investor je ochoten se vydat až do Ostravy a investovat v Ostravě.
Tak a také asi výborné spojení, které má Ostrava. 3 hodiny vlakem, když všechno jede tak, jak má. Tak to je možná také věc, která tomu prospívá. Nebo ne, to dobré spojení s Prahou?
Určitě ano, vlastně to, že máme přímé napojení na dálnici, je pro nás velkou výhodou a popravdě bylo to i jedním z hodnotících kritérií té ankety dostupnost dálniční sítě, což samozřejmě některá města nedokážou ovlivnit.
Já jsem myslela spíš tu vlakovou dopravu, protože po té dálnici, která je mezi Prahou až do Ostravy, tak tam úplně zase tak skvostné to není. Ale řekněte mi, v jakých oborech jsou příležitosti pro podnikání a investice v Ostravě ještě v tuto chvíli?
V tuto chvíli samozřejmě těch příležitostí je mnoho, záleží na těch investorech, my je nějakým způsobem neomezujeme, nicméně z pohledu města určitě bychom sem rádi dostali sofistikované technologie, moderní technologie, vědu, výzkum, protože víme, že celý svět řekněme odvrací od těžkého strojírenství, od hutnictví. My můžeme tady dlouze vyprávět o útlumu hlubinného hornictví. Takže myslím si, že snahou města i regionu jako takového by bylo, aby tady se dostaly skutečně ty nejvyspělejší technologie, které by město i okolí někam posouvaly.
Jak se změní Ostrava kulturně? Vy jste se ucházeli v roce 2015 neúspěšně o titul Evropské město kultury. Člověk ale, když přijde třeba do dolní oblasti Vítkovic a vidí, jak se to tam všechno mění na Colors a podobně, tak myslíte, že i v oblasti kultury jsou velké změny?
Já si myslím, že ano, my se snažíme skutečně do kultury investovat maximum. Pokud budu mluvit o těch velkých projektech aktuálních, bude to rekonstrukce starých jatek, vlastně vedle se přesně před týdnem otevřela galerie Plato v bývalém Bauhausu. Těch investic do kultury je mnoho, spravuje se divadlo, plánujeme moderní koncertní sál po mnoha a mnoha letech. Takže myslím si, že tady je zase vidět snaha města, aby se Ostrava posunula i v té kulturní stránce a ono má to s tím biznisem určitou provázanost, protože bude-li to město kulturní a bude-li se tady lidem dobře žít, samozřejmě dokážeme nalákat i atraktivní investory.
Odchází stále často lidé právě z Ostravy za prací jinam. Ještě se jim to patrně vyplatí. Co udělat pro to, aby se třeba začaly vyrovnávat i ostravské platy těm pražským?
To samozřejmě záleží spíše na té privátní sféře, na těch investorech. Já myslím, že se to do Ostravy směrem od západu pomalu posouvá, že i tady se ty platy zvedat budou, že ten tlak je poměrně veliký. A pokud se týká o tu atraktivitu Ostravy, jak už jsem uvedl, není to jenom o biznisu, je to i o té kultuře, je to i o životním prostředí. Snažíme se ve všech těch oblastech to město posunout a zlepšit. A týká se to samozřejmě i vzdělanosti. Zase tady máme aktuální projekt rozvoje Ostravské univerzity směrem na Černou louku, kde by měla vyrůst fakulta umění a fakulta sportu, což si myslím, že posune Ostravu obrovským způsobem, nejen co se týká vzhledu centra, ale i vlastně zalidnění centra, protože ti študáci vždycky centrum města oživí.
Radim Babinec, náměstek primátora Ostravy za hnutí ANO, děkuji vám moc krát. Nashledanou.
Také děkuji, přeji hezký den, nashledanou.
Mluvili jsme o tom, že nejlepším městem pro podnikání za loňský rok je právě město Ostrava, druhé místo patří Humpolci a třetí skončilo Brno. Alespoň to vyplývá z výsledků výzkumu Město pro biznis 2017, který zpracovala agentura Datank. Takový byl Den podle. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek večera. Za chvilku pro vás budeme mít další informace, čekají vás zprávy. Mějte se krásně.